Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering
The Sound of Silence από το εξαιρετικό ντουέτο Simon και Garfunkel εκεί στη δεκαετία του 60, το 1964 για την ακρίβεια. Πώς το λένε οι στίχοι? Γεια σου σκοτάδι παλιέ μου φίλε, ήρθα να ξαναμιλήσω μαζί σου, γιατί ένα όραμα που σέρνεται απαλά άφησε τους σπόρους του ενώ κοιμόμουν. Θα μπορούσε, φίλες και φίλοι, να έχει γραφεί και σήμερα κατά παραγγελία διαφόρων που επιδιώκουν να ερμηνεύσουν τη σιωπή. Και το ερώτημα παραμένει, μπορεί να ερμηνευθεί η σιωπή? Και πώς αυτόκλητοι οι μάντις την ερμηνεύουν, με τη στοιχεία, με ποια μέθοδο, με ποιους λογικούς συνειρμούς, και οι όποιες ερμηνείες είναι μακριά από σκοπιμότητες? Η καθαρότητα της σιωπής μήπως καθιστά ομιχλώδη την ερμηνεία της? Στον τόπο αυτό ακρίβηνε πολύ η σιωπή, έγραψε ο ποιητής. Και πώς να μην είναι ακριβή η σιωπή? Συνήθως λέει περισσότερο από τα λόγια. Και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη σιωπή σου, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα λόγια σου, είχε γράψει ο Τολκίν. Τα θυμηθήκαμε όλα αυτά γιατί τις τελευταίες ημέρες τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση μπορεί να δοθεί με ένα απλό ερώτημα. Και αν μιλήσει θα τον ακούσουν? Και που μίλαγε, ποιος τον άκουγε εντός των τυχών? Ίσως αρκετοί θα έπρεπε να θυμηθούν ένα απόσπασμα από ομιλία του σε μια κεντρική επιτροπή στο Καραβελάν, θυμάμαι καλά, όταν είχε πει ότι οι εχθροί δεν είναι εκτός των τυχών, προκαλώντας τότε άπειρες συζητήσεις. Η σιωπή εκθέτει, με συγχωρείτε, τους ερμηνευτές της, τους καθιστά ευεπίφορους σε κάθε κριτική. Είναι μετά Χριστόν προφήτες, είναι οι ερμηνευτές που ζήλωσαν τους εβδομήκοντα. Και εκθέτει και όσους και όσες επιχειρούν να δικαιολογήσουν την αυτόκλητη ιδιότητα του ερμηνευτή με τη φράση «εμείς τα λέγαμε». Τι λέγανε δηλαδή, δια της σιωπής και της πλαγιοκόπησης που λέγαμε παλιά και στα φοιτητικά αμφιθέατρα. Εξάλλου, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Και τότε οι ερμηνευτές καλό είναι να θυμούνται τις ερμηνείες τους και τις εγκλήσεις τους, εκτός και αν φταίει το κόμμα, ξέρετε, εκείνο που η πυθία στο χρησμό το άφηνε να κόβει βόλτες κατά πως συνέφερε τον αποδέκτη του χρησμού. Και προς Κουμουνδούρου μεριά, υπάρχουν φυτευτοί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όποιος το ισχυρίζεται φέρει το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών τους. Και δεύτερον, γνωρίζουν τι σημαίνει το ξεκατίνιασμα, ρε παιδιά. Οφείλουν στοιχειώδη σεβασμό στις 150.000 πολίτες που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου. Το κάπα κεφαλαίο, μην κατηγορηθούμε και για σεξιστές, έτσι κυρίες μου. Χαίρομαι που γελάτε. Στους ήχους ο Νίκος Ψωμιάδης με ονοματεπώνυμο και όχι κύριος Νίκος Ψωμιάδης. Στις μουσικές επιλογές η κυρία Ήρα Πανανίδου σταυροκοπιέται και είναι λίγο σαν χαμένη σήμερα. Στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ευαγγελία Χρούση. Έχουμε τσακωθεί και με λες κυρία μου, είπε πρωί-πρωί και τι να απαντήσεις. Βέβαια εσείς στέλνετε και τα μηνύματά σας έτσι για να μεγαλώνει η παρέα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας χωρίς το Κύριος. Στην παρέα μας ο συνάδελφος είναι κοινοβουλευτικός συντάκτης της εφημερίδας των συντακτών, ο Χάρης Ιωάννου, που με τη στήλη του σκάει το χυλάκι μας. Ενίοτε ένα γλυκό, ενίοτε ένα πικρό, γενικώς ένα γλυκό πικρό χαμόγελο. Καλή σου μέρα, Χάρη. Ή προτιμάς το κύριος Χάρης Ιωάννου για να είμαστε political correct?
Όχι, νομίζω ότι εντάξει, είμαστε σε... στον ενικό, η γνωριμία χρόνων.
Ναι, όχι για να μην κατηγορηθούμε, ξέρεις, με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, όχι. Βέβαια.
Ναι. Αν μιλήσεις στον ενικό, σίγουρα δεν είναι σεξιστικό. Ναι. Δεν το συζητάμε. Είναι ανησυχτή, δηλαδή.
Χάρη, έχουμε ανάδειξη Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μπορεί να γίνει έκπληξη την έκπληξη, μπορεί να δούμε ανατροπή της πρώτης Κυριακής.
Ανάδειξη Προέδρου, εντάξει, που εξελίχθηκε λίγο σε reality, βέβαια. Ξεκινήσαμε για πολιτική διαδικασία, έγινε λίγο reality. Έτσι, βλέπουμε τώρα πόσο γυμνασμένος είναι ο ένας υποψήφιος, αυτό, το σκύλο, οι πίτες... Βλέπουμε διάφορα, ας πούμε, αλλά...
Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση αυτό και με συγχωρείς που σε διακόπτω, το πόσο όλα τα πρωινάδικα ασχολούνται.
Ναι, βέβαια, εδώ, για να είμαστε τώρα και απολύτως δίκαιοι, γιατί πολλές φορές γίνεται μια... μάλλον να το πω διαφορετικά, γίνεται μια δίκαιη κριτική στα μέσα, ότι πολλές φορές ασχολούνται με πράγματα που δεν είναι σημαντικά και δεν ασχολούνται με τα μείζωνα. Έτσι, αυτή είναι μια κριτική που... μας ασκείται ως από τον κόσμο προς τα μέσα ενημέρωση και πολλές φορές έχει και δίκιο ο κόσμος. Το ίδιο ακούω και τώρα, αλλά για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, αυτό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι τα μέσα είναι και εμπορικές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι παίζουν τη lifestyle πλευρά του Κασελάκη γιατί έτσι θέλουν να παίξουν lifestyle πλευρά Κασελάκη. Αυτό το πράγμα πουλάει. Ο Κασελάκης είναι ένα πολιτικό και επικοινωνιακό προϊόν που αυτή τη στιγμή στα ελληνικά μέσα είναι το πιο ευπόλυτο προϊόν, σε εισαγωγικά πάντα, που υπάρχει. Αυτή είναι μια αλήθεια που δεν ακούω να λέγεται έτσι άνετα τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι πρέπει να υποθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος το αγοράζει αυτό το προϊόν. Ενδιαφέρεται να μάθει, είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Δεν το ξέρει εδώ, δεν το ξέρουν οι συνυποψήφοι του στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απόψεις έχει, θα το ξέρει η κοινή γνώμη. Είναι ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος, ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Είναι η πρώτη ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ υποψηφιότητα που διεκδικεί την ηγεσία του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο Κασελάκης δεν είναι πρόεδρος ένα ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Έτσι. Διεκδικεί να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και εν δυνάμει πρωθυπουργός κάποια στιγμή ενδεχομένως.
Και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Τώρα και με πάση σε αυτό που θα με ρωτούσες στη συνέχεια για το τι ψηφίζουν ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συγκρατηθώ και δεν θα στο πω.
Όχι, γιατί έχω ένα προηγούμενο. Ο κύριος Κασελάκης μαθαίνει γρήγορα ή θα έχουμε γλωσσικά ολισθήματα?
Κοίταξε τώρα, βλέπω την κριτική που γίνεται τώρα από το βράδυ, ας πούμε, ότι εντάξει, προφανώς αυτό ήταν μια γκάφα. Δεν το συζητάμε τώρα, αλλά εντάξει, μην τον βγάλουμε τώρα και αστυνομηδένει στη αθνοπροδότη τον Κασελάκη. Ο άνθρωπος, για όποιον δει το βίντεο, είχε εμφανώς μια δυσκολία να εκφραστεί. Από την άλλη πλευρά, επειδή και όταν είχε δώσει μια συνέντευξη, ίσως και η τελευταία του συνέντευξη, για να είμαι, αν θυμάμαι καλά, στον Πάνο Χαρίτο στο Κόντρα, πάλι είχε ρωτηθεί για τα εξωτερικά θέματα, για τα ελληνοτουρκικά κιόλας, και πάλι είχε δώσει μια απάντηση που ήταν. Για να τη χαρακτηρίσω κομψά, ελαφρώς απροετοίμαστη.
Δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Η εξωτερική, το θυμάμαι γιατί το είχα δει αυτό ζωντανά. Δηλαδή, θυμάμαι ότι η εξωτερική, ενώ από οικονομία εμφανίζεται να ξέρει, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία δυστυχώς δεν είναι το δυνατό σημείο του κυρίου Κασελάκη. Είναι η δεύτερη φορά ουσιαστικά που εμφανίζεται απροετοίμαστος και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που ούτε καίγεται να είναι στη Βουλή, ούτε και...
Και μάλιστα και επειδή το αναφέρεις τώρα, κάηκε και αυτό το σενάριο όταν βγήκε και είπε «Δεν θέλω να παραιτηθεί κανείς για να πάω στη Βουλή».
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι... Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να είναι φαβορή ο κ. Κασελάκης για την Κυριακή να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη και οι πιο φανατικοί υποστηρικτές το αναγνωρίζουν ότι ούτε είναι ακόμη έτοιμος πολιτικός αρχηγός, ούτε έχει την εμπειρία που χρειάζεται, ούτε είναι ακόμη έτοιμος για να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχει βέβαια ένα διαφυσβήτητο επικοινωνιακό χάρισμα, έτσι, το οποίο δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, γιατί ακούω και μια τάση απαξίωσης ότι είναι μόνο μια επικοινωνιακή βιτρίνα και κενός από ουσία. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένες απόψεις και θα έλεγα ότι, για να σε πάω και στο επόμενο, ας πούμε, κομμάτι, ότι ουσιαστικά βλέπουμε γύρω από αυτούς τους δύο υποψηφίους και τις δύο διαφορετικές νοοτροπίες που συνυπάρχουν, συνυπήρχαν και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ακριβώς εδώ, ξέρεις, θυμήθηκα εχθές κάποια στιγμή μια φράση του Ντίνου Ηλιόπουλου, μια ατάκα. Φαντάζομαι θα είναι παγκοίνως γνωστή, θα τη θυμάσαι, το «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Η απορία μου είναι, έχουν καταλάβει στην Κουμουνδούρου τι εξέφρασαν οι πολίτες την προηγούμενη Κυριακή? Γιατί νομίζω αυτό είναι ένα κομβικό σημείο.
Ναι, όχι, είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλάβει, γιατί όταν βαδίζεις σε διπλές εθνικές εκλογές και νομίζεις ότι είναι ντέρμπι ή ότι μπορείς να γίνεις κυβέρνηση, ενώ όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι πας για να χάσεις, δείχνεις ότι έχεις χάσει το τρένο της επαφής με την πραγματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, επίσης, όταν θεωρείς ότι, και αναφέρομαι τώρα στην πτέρυγα του κόμματος που έβαζε μονίμως φρένο στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για διεύρυνση, για άνοιγμα στο κέντρο κτλ. Όλη αυτή την αένα συζήτηση που γίνεται την τελευταία δεκαετία στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όταν θεωρείς ότι ο κόσμος, ακόμη και ο κόσμος σου, έτσι, όχι γενικώς το εκλογικό σώμα, αυτό που τον νοιάζει είναι πόσο αριστερός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην πραγματικότητα...
Να βάλουμε ένα αριστερό μέτρο, ναι.
Ναι, είναι το γνωστό αριστερόμετρο. Και όχι μόνο αριστερόμετρο, εδώ είναι ο απόλυτος παραλογισμός, ότι ενδιαφέρεται και η κοινωνία. Δηλαδή, για αυτό που ενδιαφέρεται μόνο μια τοξική και παροχημένη κομματική γραφειοκρατία, η οποία δεν έχει καμία αντιστοίχηση σε επίπεδο κοινής γνώμης, έτσι εκτός αν μιλάμε για κομματίδια τώρα, το 2-3%. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω, η πλατφόρμα Λαφαζάνη είχε μεγαλύτερη οργάνωση από την Ομπρέλα και στις τελευταίες εκλογές, αν θυμάμαι καλά, πήρε 0,6%.
Ναι.
Λοιπόν. Άρα, όταν λοιπόν δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος την προηγούμενη Κυριακή ψάχνει ένα νέο Τσίπρα για να κερδίσει το Μητσοτάκη, δεν ψάχνει έναν αριστερό, δεν ψάχνει το Μάρξ, ούτε ψάχνει το Τσε Γκεβάρα. Λοιπόν, ψάχνει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί πάνω του να βασίσει τις ελπίδες του και κάποιον που ανήκει στον προοδευτικό χώρο και θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Τώρα, η συζήτηση τώρα πόσο αριστερός είναι ο Κασελάκης και πόσο δεξιά είναι η Αξιόγλου, αυτό μπορώ με δύο προτάσεις να σου πω ότι είναι μια συζήτηση που δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι κίνσορες της αριστεροσύνης, έτσι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ανέχτηκαν επί σχεδόν μια 15ετία τη μετατροπή του κόμματός τους από συλλογικό σε αρχηγικό, με στόχο την εξουσία. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συγκυβέρνησαν με τους ανέλη του Πάνου Καμένου επί 4,5 χρόνια και μας έλεγαν ταυτόχρονα ότι έχουν και μέτωπο με την ακροδεξιά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας έλεγαν ότι έχουν μέτωπο με τον νεοφιλελευθερισμό και τα μνημόνια και μετά μας έλεγαν ότι το δικό τους μνημόνιο ήταν το πιο ωραίο και το πιο γλυκό. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που υπερφορολόγησαν τη μεσαία τάξη και το ομολόγησαν γιατί ήταν ταξική επιλογή. Τώρα, πόσο ταξική επιλογή είναι να θεωρείς μεσαία τάξη αυτόν που βγάζει 1.200 ευρώ και να τον φορολογείς. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι το εκλογικό σώμα μίλησε για όλες αυτές τις πολιτικές, έτσι.
Χάρη, μπαίνει εδώ και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Μπορούν να συνυπάρξουν την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο νικητής? Βλέπεις διάσπαση?
Κοίταξε, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, επειδή έχουμε καλύψει αρκετές εσωκομματικές εκλογές και με σκληρές συγκρούσεις, έτσι θυμόμαστε όλοι, και τη σύγκρουση Παπανδρέου Βενιζέλη το 2007.
Και τη σύγκρουση Σιμίτη.
Δεν κέρδισε το Φαβερί. Εντάξει, εγώ δεν σε πάω και τόσο. Εσύ είσαι πιο παλιός, εγώ δεν σε πάω και τόσο.
Ναι, εσύ είσαι πιο νιάτο.
Ναι, εγώ λέω για τα πιο πρόσφατα, τη τελευταία δεκαπενταετία. Με τη σύγκρουση του Παπανδρέου Βενιζέλη το 2007, πάλι δεν κέρδισε το Φαβερί. Τη σύγκρουση Ντόρα Σαμαρά το 2009, πάλι δεν κέρδισε το Φαβορί. Τη σύγκρουση με η Μαράκη Μητσοτάκη το 2015-2016, πάλι δεν κέρδισε το Φαβορί. Έτσι, τα σημειώνω αυτά γιατί έχουν και μια αντιστοιχία νομίζω στο σήμερα. Τώρα, πώς μπορούν να συνυπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα? Δηλαδή, πώς μπορεί να συνεπάρξουν οι άνθρωποι που λένε ότι ο Κασελάκης είναι ένας πράκτορας των Αμερικάνων, ότι δεν είναι αριστερός, ότι είναι κενός, ότι είναι ανούσιος.
Ότι είναι μεταπολιτική, ότι είναι μεταμοντέρνο, ναι, όλα αυτά.
Πώς αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα συνεπάρξουν από Δευτέρα με αυτόν τον πρόεδρο, ο οποίος υποστηρίζει και τελείως διαφορετικά πράγματα, δεν το ξέρω. Δηλαδή, αν ο Κασελάκης είχε πει ότι είμαι εγώ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως είναι πολλοί υποστηρικτές και στελέχοι που είναι κοντά του, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι θα βγει την άλλη μέρα ο Νίκος Φίλης και ο Ρεσίδης Μπαλτάς να υπερασπιστούν τα μη κρατικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολύ σύντομα και σίγουρα το αργότερο μέχρι το συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει αυτό που αποφεύγει να αποφασίσει εδώ και 10 χρόνια.
Τι κόμμα θέλει να είναι.
Τι κόμμα θέλει να είναι, και για να είμαστε και δίκαιοι, παρά την τεράστια προσφορά του Αλέξη Τσίπρας, αυτό το ερώτημα δεν θέλησε να το απαντήσει. Ήθελε μονίμως να κρατάει μια ισορροπία, το κόμμα ενωμένο, να μην τσακωθεί, όλοι να έχουν από μια καρέκλα.
Ναι. Είναι βρεχαρή αυτό το παλιό ρητό που το ξέρουμε όλοι και στη δημοσιογραφία αλλά και στην πολιτική. Είναι άλλο πρόεδρος κόμματος και πρωθυπουργός και είναι άλλο πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου.
Ναι, μα και εδώ ήταν η διαφορά την Κυριακή. Αυτό που πάλι δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπω έχουν ξεκινήσει, που συνεχίζουν αυτό το τοξικό κλίμα, είναι ότι την Κυριακή ψήφισαν ουσιαστικά δύο διαφορετικά εκλογικά σώματα. Mm. Ψήφισε ένα εκλογικό σώμα που επέλεγε υποψήφιο πρωθυπουργό και αντίπαλο του Μητσοτάκη και ψήφισε και ένα εκλογικό σώμα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
αυτό κατά τη γνώμη μου ψήφισε την Κυριακή. Δεν λέω ότι αυτά τα δύο εκλογικά σώματα μοιράστηκαν σε δύο υποψηφίους. Δηλαδή το πρώτο που ψήφισε για υποψήφιο πρωθυπουργό, κατά τη γνώμη μου ψήφισε κατά συντριπτική πλειοψηφία Κασελάκη και ένα μέρος του ψήφισε την Αχτσιόγλου. Λοιπόν, και το κομμάτι που ψήφισε μόνο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λίγο την Αχτσιόγλου και τον κύριο Τσακαλώτο. Λοιπόν, αλλά βλέπω όμως ότι οι απόψεις αυτές δεν κυριάρχησαν. Δηλαδή, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, είχε μια καθαρά πολιτική πρόταση. Ο άνθρωπος τι έλεγε? Έλεγε ότι, παιδιά, προτεραιότητα είναι εμείς να ξαναγίνουμε αριστεροί.
Ήταν η πιο πολιτική πλατφόρμα όλης αυτής της περίοδου.
Ναι.
Χάρη,
ναι.
Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος στο ραδιόφωνο. Η σιωπή Τσίπρα και οι αυτόκλητοι ερμηνευτές της, πώς το βλέπεις? Είναι σύμπτωμα των καιρών?
Νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο τσακωμός για τα κληρονομικά, ποιον στηρίζει ο Τσίπρας και ποιον δεν στηρίζει ο Τσίπρας, νομίζω δεν τιμάει κανέναν. Αν ο Τσίπρας ήθελε να στηρίξει κάποιον, θα το έκανε. Λοιπόν, επέλεξε τη σιωπή και την ουδετερότητα. Προφανώς υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται ιστορικής φύσεως, αλλά έχουν σημασία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι δύο τα βασικά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Το ένα είναι τι ψήφισε ο Τσίπρας την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε ποτέ. Και το δεύτερο είναι τι μεσολάβησε εκείνο το τριήμερο από την Κυριακή των τελευταίων εθνικών εκλογών
μέχρι το μεσημέρι.
Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, που ενώ την Κυριακή είπε δεν έδειξε ότι φεύγει, μετά μας είπε ότι φεύγει. Λοιπόν, αυτά είναι δύο ερωτήματα. Ίσως θα τα απαντήσει κάποια στιγμή
ο ίδιος ή η ιστορία. Χάρη Ιωάννου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ ευχαριστώ.
Παίζεται ακόμα. ζω. Πίνω φως και χρώμα. Το παιχνίδι παίζεται. Από όλα τα χαμένα κάτι απόψε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει. Το φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στο κενό, τη ψυχή στο στόμα.
Και από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, πεταγόμαστε στο Ηράκλειο στην Κρήτη για να συναντήσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στις ακροάτες και τους ακροατές μας.
Τι σας όθησε από υποστηρικτής του κυρίου Τσακαλώτου την περασμένη Κυριακή να δηλώσετε τη στήριξή σας στον κύριο Κασελάκη?
Καταρχάς, στήριξα τον Ευκλήδη Τσακαλώτου με όλες μου τις δυνάμεις, καθαρά και ευδιάκριτα, διότι θεωρώ και θεωρούσα και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό πολιτικό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του επί της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια φυσικά υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτός ουσιαστικά μπόρεσε και έφτιαξε μια δυνατή ομάδα, διαπραγματευτική ομάδα, που αυτό είναι και μια πολιτική περιουσία για την πατρίδα μας, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η έξοδος από τα μνημόνια, η ρύθμιση του χρέους, το περίφημο μαξιλάρι που πάνω σε αυτό πάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πολύ καλά έκανε, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Άρα λοιπόν ήταν μια προσωπική επιλογή με αξιακά χαρακτηριστικά. Τώρα, όπως γνωρίζετε, κύριε Παπούλια, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν είναι στο δεύτερο γύρο. Τώρα έχουμε λοιπόν μια νέα διαδικασία εκ του μηδενός. Έχουμε δύο υποψηφίους που οφείλουμε όλοι μας, και εγώ με τη σειρά μου, να αξιολογήσουμε με κριτήρια αντικειμενικά τι είναι το καλύτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα. Σε αυτή τη λογική και με την αναμφίβολα πάρα πολύ ισχυρή δυναμική που έχει αναπτύξει ο κύριος Κασελάκης, νομίζω ότι η κοινωνία μίλησε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγει ευχάριστα από την τόσο μεγάλη και τερόκλητη συμμετοχή του κόσμου. Είδαμε νέες εγγραφές. Το 30% των συμμετοχών των ψηφισάντων ήταν νέοι άνθρωποι, νέα μέλη. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα δείγμα, καθαρό δείγμα υγείας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και με αυτό το σκεπτικό, θεωρώ ότι αυτός ο νέος άνθρωπος, ο νέος πολιτικός, ο Στέφανος Κασελάκης, μπορεί να δώσει την απαραίτητη όθηση για τον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας σοβαρής, αξιόπιστης, τεκμηριωμένης αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει ο κόσμος, και βέβαια να έχουμε και μια κατάσταση ιονή κυβέρνησης την επόμενη μέρα.
Αν καταλαβαίνω σωστά, το βασικό που αναδεικνύεται από αυτά που λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η κυβερνησιμότητα. Από μόνο της αρκεί?
Όχι, δεν αρκεί, αλλά είναι και προαπαιτούμενο. Είναι ικανή συνθήκη, αλλά όχι και αναγκαία. Δηλαδή, πρέπει ο πάση θυσία να υπάρχει αυτή η δυναμική. Και πάνω σε αυτήν τη δυναμική και την κυβερνησιμότητα, βεβαίως, και να χαραχθούν ξεκάθαρες πολιτικές συγκλήσεις σε πολιτικό επίπεδο, γιατί για μένα το μεγάλο διακύβευμα, το πολιτικά επίδικο, αν θέλετε, κύριε Παπούλια, είναι η επόμενη μέρα. Να μας βρει ενωμένους ή δυνατόν ομογενοποιημένους, γιατί και η Έφη Αχτσιόγλου, δεν το συζητώ, είναι μια γυναίκα, μια πολιτικός εξαιρετική, με ανεξίτηλο θετικό αποτύπωμα στο κυβερνητικό της έργο, με σοβαρό δομημένο λόγο, η οποία και η ίδια, αλλά και το περιβάλλον που την περικλεί, δηλαδή στελέχη που στηρίζουν την Έφη Αχτσιόγλου, είναι εξαιρετικά. Άρα όλοι μαζί, αυτός είναι και ο, αν θέλετε, η επιθυμία μου και ο στόχος την επόμενη μέρα να πάμε όλοι μαζί. Και τότε, ναι, πιστέψαμε κύριε Παπούλια, τότε όχι απλά θα δημιουργηθούν οι συνθήκες κυβερνησιμότητος, αλλά θα είμαστε σε μια πολύ ισχυρή και αν θέλετε, έτσι μια, σε μια θέση ισχύως.
Πάντως, ομνύεται στην ενότητα της επόμενης μέρας, αλλά με όλα αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που εισπράττουμε, θα έλεγα ότι είναι ένα κόμμα που σε λίγο δεν θα λέτε καλημέρα μεταξύ σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, μιλώ λίγο γιατί, προσέξτε, οι εσωκομματικές διαδικασίες πάντοτε σε αυτές εμφυλοχωρεί και μια εσωστρέφεια, είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Κακά τα ψέματα. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ τη Δευτέρα, την επομένη της πρώτης κάλπης, είχα τοποθετηθεί στη δημόσια σφαίρα, λέγοντας ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να αποφευθεί ο δεύτερος γύρος. Είχαμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη του Στέφανου του Κασελάκη, 45%. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει πολλά. Και γιατί φοβούμενος ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω εσωστρέφεια και όλο αυτό που βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία 24 ώρα, θα ήταν ίσως καλύτερο. Δεν επιτεύχθη, σεβαστό γιατί άλλωστε είναι το καταστατικό το οποίο ορίζει σαφέστατα. Μόνο αν επιθυμούσαν και οι δύο υποψήφοι θα συνέβαινε αυτό. Και οδηγούμαστε στη δεύτερη κάλπη. Νομίζω ότι σε όλα τα κόμματα, σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσετε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εσωστρέφειας, μια τοξικότητα γενικότερα. Θέλω να πιστεύω όμως σε 24 ώρα που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα γυρίσουμε σελίδα και θα πάμε μπροστά. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας, επιτρέψτε μου, ότι βρισκόμαστε άντε πόρτας, πρώτο πυλών διάσπασης.
Δεν εξέφρασα αυτή την άποψη, με συγχωρείτε, ερώτημα έθεσα.
Παρακαλώ.
Ερώτημα έθεσα.
Ναι, θεωρώ λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι πάντοτε υπάρχει αυτό, υπάρχει το ρίσκο, αναμφίβολα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και παπούλια, υπάρχει το ρίσκο, αλλά νομίζω τελικά θα κυριαρχήσει το αίσθημα ευθύνης και αυτοσυντήρησης για να πάμε παρακάτω. Γιατί σας λέω, έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να ανοίξουμε βηματισμό, που είναι πολύ σημαντικό, και να παίξουμε το ρόλο, κυριολεκτικά, που ο ελληνικός λαός μας όρισε. Δηλαδή τι, αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση και μετέπειτα ισχυρή κυβέρνηση.
Πάντως το unfair του κυρίου Κασελάκη σχετικά με το Κυπριακό νομίζω ότι προβληματίζει.
Ήταν ένα λάθος το οποίο διορθώθηκε ακαριαία. Νομίζω ότι εν τη ρήμη του λόγου και λέω της απουσίας του για χρόνια με την χρήση της ελληνικής, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι το οποίο πρέπει να δοθεί παραπάνω έμφαση, δεδομένου ότι το διόρθωσε αμέσως και αυτό το οποίο έχει σίγουρα διάθεση είναι να ενισχύσει τις γνώσεις και να μπορέσει να υποστηρίξει τον ρόλο του αξιοπρεπέστατα και ολιστικά. Αυτομίζω όμως, επειδή είπαμε για τα εθνικά ζητήματα, είναι ότι συζητώνται πολλά και συζητήθηκαν πολλά σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στην Αμερική. Διότι την χάνει να γνωρίζω την τουρκική γλώσσα και παρακολουθώ και το τουρκικό τύπο.
Αυτό το γνωρίζω. Αλλά επειδή ο χρόνος.
Πλένει γείτονες.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει. Πώς ερμηνεύεται τη σιωπή του κυρίου Τσίπρα, διότι και εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση.
Α, ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι καλό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας εκ προημίου έκανε μια δήλωση ότι θα είναι απόλυτα στεγανός και αμέτωχος σε αυτή τη διαδικασία μέχρι και την οριστική ολοκλήρωσή της, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Νομίζω ότι το τηρεί κατά γράμμα τον λόγο του και αυτό τον τιμά, δείχνει για άλλη μια φορά πόσο υψηλού επίπεδο πολιτικός είναι, πόσο νοιάζεται για το ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι ουσιαστικά ο εγγυητής της ενότητας και της επόμενης ημέρας. Δεν σας κρύβω κύριε Παπούλια, εγώ συμμετείχα στην πολιτική πρόσφατα, προπενταετίας, με αυτή τη συμμετοχή, ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω λοιπόν ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύει με τη σύνεσή του την πραότητα, αλλά και τη στάση που εν γέννη κρατά στην διαδικασία μας, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι είναι το σημαντικότερο πολιτικό στέλεχος πρόσωπο της ευρύτερης κεντροαριστεράς και προοδευτικού χώρου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
Άρα μου λέτε ότι ενδεχομένως έχει και ρόλο μετά το συνέδριο.
Εγώ θέλω να πιστεύω πως θα έχει. Θα ήθελα πάντα τον Αλέξη Τσίπρα να έχει ένα ρόλο, όπως αυτός τον κρίνει, όπως αυτός θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος που θα πω τι θα κάνει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ρίσουν παρόντο ακόμα και σήμερα είναι πρόεδρος. Αύριο, μεθαύριο, θα παραδώσει στον νέο ή τη νέα αρχηγό και την νέα επικεφαλής.
Πιστεύετε ότι στο επικείμενο συνέδριο θα λυθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες?
νομίζω πως ναι, το πλέον το συνέδριο που παίρνει μορφή καταστατικού χαρακτήρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα κλείσουν και οι εκκρεμότητες. Δηλαδή θα επιτεθούν, θέλω να πιστεύω, οι συγκλήσεις. Όπου δεν σημαίνει αυτό, μπορεί να έχουμε και κάποιες εντάσεις, αλλά και αυτό είναι κάτι απόλυτα λογικό. Ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε τόσο δημοκρατικό κόμμα, μακράν το δημοκρατικότερο κόμμα, τουλάχιστον στην Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαίνεται άλλωστε και από την εκλογή του Προέδρου, που πράγματι μπορεί κάλλιστα.
Ναι, ξέρετε, κάλυστα, αυτό που λέτε ότι είστε μακράν το δημοκρατικότερο κόμμα, εγώ δεν είμαι αυτό που θα το αμφισβητήσει, αλλά βάζω ένα ερώτημα: πόσες φράξεις, τάσεις, εκτάσεις, διατάσεις αντέχετε? Και αντέχει και η ελληνική κοινωνία.
Εκφάνιση δημοκρατίας είναι ο πλουραλισμός του λόγου. Εκφάνιση δημοκρατίας είναι η δυνατότητα ενός πολίτη που είναι μέλος του κόμματος να εκλέγεται ακόμα και πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αυτός ο βαθύς νεποτισμός, για παράδειγμα, που έχει συντηρητική παράταξη ή το διαδρομιστικό κομμάτι, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, διαμορφώνεται με επιτηρίδες ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία, έχει σχέση με εμάς, που είναι κάτι πολύ πιο φρέσκο, πολύ πιο γιωμένο με την κοινωνία. Βλέπετε τώρα η υπόθεση Κασελάκη. Θα υπήρχε ποτέ περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία να διέπονται από τόσο μεγάλο δημοκρατικό πνεύμα και να άφηναν έναν άνθρωπο να μπορέσει να διεκδικήσει το κόμμα της συντηρητικής παράταξης? Δεν νομίζω.
Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μαμουλάκη, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη. Πάντως θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far, we'll meet in the house of a thousand guitars.
Και για να μην ξεχνιόμαστε, 8 Οκτωβρίου έχουμε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Από εκλογές που καλά πάμε, απολύσεις μάλλον χωλαίνουμε. Στην παρέα μας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με το Πασόκ Κινάλο, ο κύριος Γιάννης Γουρός. Καλή σας ημέρα, κύριε Γουρέ.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Παπουλιά, καλό μεσημέρι και στους κρατές. Με τη στήριξη του Κινάλ Πασό, ναι, και άλλων κινημάτων στην περιφέρεια Αττικής.
Κύριε Σγουρέ, η περιφέρεια Αττικής είναι μια κακοφορμισμένη πληγή.
Ναι. Εμείς ως παράταξη, η Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, για να γνωριζόμαστε κιόλας, που έχει το τίτλο «Μόνο με έργο» και το σλόγγαν είναι «Ψήφιση για τον τόπο σου και όχι για το κόμμα σου», της οποίας έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, αποτελεί την αυτοδιοικητική επιλογή για την επόμενη μέρα της Αττικής και για το αύριο όλων μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Και αν η Αττική έχει τρύπες εντός εισαγωγικών, αυτό οφείλεται σε αυτούς που τη διοικήσαν τελευταία χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής απόλυτα. Η παράταξή μας στα 20 χρόνια της διαδρομής της έχει αποδείξει τη συνέπεια λόγων και έργων. Και αγαπάμε την Αττική, τη γνωρίζουμε καλά και έχουμε τον τρόπο να επιλύσουμε τα προβλήματά της και να κλείσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που την ταλανίζουν. Παρουσιάσαμε πριν από ένα μήνα, που δεν το έκανε κανένας άλλος, τις 11 συν 1 δεσμεύσεις μας που είναι για το πρόγραμμα της Αττικής. Και προσωπικά η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια μαζί με όλους τους συνεργάτες μου δείχνει την αγάπη μου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και από το 2003 έως το 2010, για να γνωρίζει και ο κόσμος και οι ακροατές σας, από τη θέση του Νομάρχη Αθηνών, και από το 2011 έως το 2014 ως πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης Αττικής, απέδειξα στην πράξη ότι σέβομαι τους πολίτες, ότι υπερασπίστηκα το κοινό καλό κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα και παρέμεινα πιστός στις ιδέες και στις αρχές μου. Το ίδιο έπραξα και από το 2015 έως σήμερα, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, γεγονός που καταδεικνύει τους δεσμούς και τη βαθιά μου σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αρνούμενος να μετακομίσω στην κεντρική πολιτική σκηνή όπως έκαναν πολλοί άλλοι.
Και που, αν γνωρίζω καλά το ρεπορτάζ, αρκετές φορές σας είχε προταθεί κάτι τέτοιο.
Ναι, κύριε Παπολία, το θέμα όλο ποιο είναι. Για μένα, εγώ είμαι του ιδιωτικού δικαίου, όπως και εσείς περισσότεροι. Από εκεί μετά, πλέον τις ελεύθερες μου ώρες ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Ολοκλήρωσα τη θητεία μου με τον αθλητισμό, με τις επιτυχίες της Άσης Βαρών.
Βεβαίως. Μην πάμε στο παρελθόν, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Είναι γνωστή η πορεία σας σε αυτό το χώρο. Θέλω να ρωτήσω.
Είναι γνωστή για εσάς, για τον πολύ κόσμο όμως δεν είναι.
Δεν το φαντάζομαι, αλλά εντάξει. Πείτε μου κάτι, ο Περιφερειάρχης είναι λίγο ανευθυνό υπεύθυνος, γιατί αυτό το μοντελάκι έχουμε ζει στα τελευταία χρόνια?
Όχι, όχι, καθόλου ανευθυνό υπεύθυνος δεν είναι. Είναι πάρα πολύ υπεύθυνος. Απλώς το θέμα είναι αν κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς όταν ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, συμβάλαμε στο να γίνουν δύο μεταρρυθμίσεις. Η μία ήταν του Καποδίστρια και η άλλη ήταν του Καλλικράτη. Εάν δεν υπήρχε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, σήμερα οι Δήμοι αλλά και οι περιφέρειες δεν θα είχαν μαντήλι να κλάψουν. Τότε λοιπόν μπήκαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, 2011-2014, 1,100 εκατομμύρια, 2014-2020, 1,300 εκατομμύρια, και τώρα που τρέχει ο χρόνος, 2021-2027, 1,600 εκατομμύρια, που έπρεπε να πάρει ο κύριος Πατούλης 2 δισεκατομμύρια. Του κρατήσαν 400 εκατομμύρια για άλλες περιφέρειες, για άλλες ανάγκες. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια, όταν παραδώσαμε εμείς το 2014, τους δώσαμε πίσω 400 εκατομμύρια πραγματικά χρήματα, τους δώσαμε στο κράτος πίσω 850 εκατομμύρια επιστροφή ΦΠΑ, με 100.000 εργαζόμενους και με ένα αριθμό ανάπτυξης 400%. Όλα αυτά στο πέρασμα των χρόνων δυστυχώς ισοπεδωθήκανε. Και το ανευθυνό υπεύθυνος δεν λέγεται τίποτε. Είχε διαφορετική πολιτική πορεία. Εμείς του είπαμε, έλα εδώ να συνεργαστούμε. Κείμενο αρχών, προγραμματική σύγκληση και δικαίωμα βέτο για σένα, όταν δεν θα συμφωνούμε σε μία δράση, ένα έργο, σε μία προμήθεια, αλλά θα το ψηφίζουμε, αλλά θα βάζουμε από κάτω ότι διαφωνούμε, για να έχει ξεκάθαρα.
Πείτε μα.
Δεν το έκανε και την πάτησε ο κύριος Πατούλης.
Πείτε μα κάτι. Η Αθήνα, η Αττική, έτσι. Ναι. Τι προτεραιότητες έχετε για αυτή τη μεγάλη περιφέρεια? Εννοώ, είναι μια περιφέρεια που άλλοτε καίγεται, άλλοτε πνίγεται, άλλο αποκλείεται. Τι στο καλό?
Στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου ζητάμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη όλων των πολιτών της Αττικής είναι 3.850.000 ψηφοφόροι.
Βέβαια.
Μακάρι να έρθουν όλοι να ψηφίσουν. Δυστυχώς στις τελευταίες εκλογές και ειδικά τη δεύτερη Κυριακή ψηφίσανε γύρω στις 800.000, 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι.
Περίπου τόσο, ναι.
Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ασφαλή καθημερινότητα. Αυτά τα οποία ζούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, είτε το θέμα της ασφάλειας που περιλαμβάνει τα πάντα. Η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα της παιδείας, τα θέματα του πολιτισμού, τα θέματα του αθλητισμού, η προσβασιμότητα και τόσα άλλα. Είδατε μέσα σε λίγους μήνες τι έγινε. Φωτιά στην Αλεξανδρόπολη, φωτιά στη Ρόδο, καταστροφές μεγάλες, στην Πάρνηθα, αποκορύφωμα η Θεσσαλία και πάρα πολλά άλλα. Και από την άλλη, η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα, είτε κάτω στο λιμάνι του Πειραιά, είτε οι Κροάτες που ήρθαν και διασχίσανε 1500 χιλιόμετρα και τον άτυχο Μιχάλη, έτσι, τον...
Το φιλάθλο.
Τον σκοτώσαν, ναι. Λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα. Αυτό δείχνει το κυκλοφοριακό, το οποίο υποφέρουμε όλοι, για να πας μια απόσταση 10-20 χιλιόμετρα, κάνεις και μια μισή και δύο ώρες.
Μέχρι να φτάσεις στην Κόρινθο.
Και σπάνε τα νεύρα όλων. Το βλέπετε τώρα που αρχίσαν και τα σχολεία και μπήκαν και τα πούλμαν και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση. Άρα λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε το ΖΙΝ και το ΕΒΖΙΝ 5 εκατομμυρίων πολιτών που μένουν εδώ στην Αττική. Δεν λέω για αυτούς που έρχονται και φεύγουν. Μετασχηματίζοντας την Αττική σε περιφέρεια φιλική προς όλους. Χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς με όρους ασφάλειας, αλληλεγγύης και κοινωνικής παραγωγικής περιβαλλοντολογικής συνοχής.
Επειδή το...
11 δεσμεύσεις. Θωρακίζουμε την Αττική και την κάνουμε ασφαλή και αφεκτική απέναντι σε κρίσεις και φυσικές καταστροφές.
Επειδή, το λέτε, και... επειδή το λέτε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, ναι, και ναι, επιμένετε ναι, σε αυτό,
ναι,
θέλετε στις προτάσεις σας ή στο τι θα συζητήσετε την επόμενη, ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο σύστημα πολιτικής προστασίας.
Εμείς τα έχουμε πει αυτά εδώ και 20 χρόνια, κύριε Βαπούλια. Δεν ακούνε. Και ξέρετε, όταν δεν γνωρίζει το πρόβλημα, δεν ξέρει να δώσει και τη λύση του. Εγώ ήμουν 8 χρόνια νομάρχης και 4 χρόνια περιφερειάρχης. Έτσι, δημιουργήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Αθήνα το 2004. Πείτε μου, τι έγινε. Ήταν τότε ασφαλής η Αττική? Ήτανε. Δημιουργήθηκε ένα παρατράγουδο? Κανένα.
Μετά όμως.
Τόσες είχαμε. Και, ναι, γιατί μπήκαν άσχετοι άνθρωποι σε θέσεις πάρα πολύ υπεύθυνες. Αυτό είναι το θέμα όλο. Δηλαδή, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Πρέπει να λέμε πώς ακριβώς είναι. Δημιουργούμε αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες με πρόληψη και αποτροπή της εγκληματικότητας. Είδατε τι έγινε. Επειδή πάρκαρε λίγο λάθος ο άλλος, μπαμ, μπουμ, το σκότωσε. Δεν επιτρέπονται αυτά.
Ξέρετε, το ερώτημα είναι, πέραν των αποσπασματικών περιπτώσεων και της περιπτωσιολογίας, πόσο μπορεί μια περιφέρεια να συνεργάζεται σε μια προοπτική με τους φορείς.
Ακούστε να σας πω, είναι δύο λέξεις πολιτικής συνοχής. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει πολιτική συνοχή? Εδώ δεν μπορούμε να συνεχθούμε στη Βολή 5 κόμματα. Θα μπορέσουν αυτοί να συνεχθούν η κεντρική διοίκηση με την τοπική αυτοδιοίκηση? Και γι' αυτό θέλουν κυβερνητικούς και κομματικούς υποψηφίους, για να μπορούν να είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης για να κάνουν το δικό τους. Σε εμάς δεν περνάει κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε στελέχη από όλα τα κόμματα. Είμαστε πραγματικά, γι' αυτό λέγεται η παράταξή μας, Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση. Ψήφισε για τον τόπο σου και όχι για το κόμμα σου. Για το κόμμα τους θα πάνε να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές όπως και κάνανε. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους 66 δήμους που υπάρχουν εδώ στην Αττική, με τα 5 εκατομμύρια πολιτών, πρέπει όλοι να ασχοληθούν. Στο σπίτι τους, στην πολυκατοικία τους, στη γειτονιά τους, στο δήμο τους, να διαφερθούν. Και όταν θα διαφερθούν, θα είναι και μονάδα πίεση. Στην Ευρώπη τι συμβαίνει, κύριε Παπούλια? Είναι η Ευρώπη των περιφερειών. Γιατί ονομάστηκε έτσι? Γιατί μεταφέρονται πόροι και αρμοδιότητες από τις χώρες των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφέρονται στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Γιατί το κεντρικό μοντέλο, οι κυβερνήσεις που λέμε, το κεντρικό κράτος, απέτυχε.
Ναι,
πάτε
και
μου
βέβαια...
ένα θέμα και πείτε μου σε ποιο πέτυχε. Ένα πείτε μου. Έχετε δίκιο.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε όσον αφορά την Ευρώπη, αλλά μην ξεχνάμε και τη διαφορά του πολιτικού συστήματος, και όχι μόνο, που επί εκατονταετίες τουλάχιστον έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι. Αλλά θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση.
Είμαστε πιο ευέλικτοι εμείς. Είμαστε πιο ευέλικτοι. Εγώ θέλω να σας πω μόνο για τις 11 και συν μία δεσμεύσεις, και θέλω να μετατρέψουμε την περιφέρεια σε ένα ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας. Πρέπει να βρούμε για το κυκλοφοριακό αυτές τις λύσεις που, όπως είπατε, έχουν πολλά χρόνια, ας πούμε, ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σε αυτό το θέμα. Εάν θέλει ο Έλληνας, κάνει θαύματα. Σε μια μέρα χτίζει ό,τι θέλει.
Και σε μια ώρα τον γκρεμίζει, έτσι, για να λέμε αλήθειες.
Παρεμβαίνουμε για την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα για όλους.
Μια τελευταία ερώτηση, και παρακαλώ να είστε λίγο σύντομος. Η τραγωδία της Θεσσαλίας διδάσκει κάτι την τοπική αυτοδιοίκηση?
Ακούστε να σας πω, όχι τοπική αυτοδιοίκηση, την κυβέρνηση.
Το λέω γιατί και οι τοπικοί άρχοντες έχουν...
Όχι, δεν είναι έτσι. Το 21 είχαν το θέμα του Ιαννού.
Βέβαια.
Δεν προβληματιστήκαν να πούνε αν έρθει χειρότερος ο Ιαννός, πώς ακριβώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Και επάνω, αντί να κάνουν φράγματα τέτοια που να καλύπτουν και αυτή την υπερβολική ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε, το αφήσανε σε χαμηλό βαθμό. Εάν το είχαν κάνει, δεν θα πλημμύριζε όλη η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία τώρα θέλει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια για να μπορέσει σε 4-5 χρόνια να ξαναστηθεί στα πόδια της. Όλοι αυτοί οι πολίτες που υποφέρουν πάνω, που χάσαν τα σπίτια τους, επιχειρήσεις τους, τα αυτοκίνητά τους, με τα σχολεία, με τις ασθένειες, με το ένα με το άλλο, πώς θα μπορέσουν να τους αντικαταστήσουν? Δεν ακούτε τα παράπονα που γίνονται παντού?
Βεβαίως.
Και επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να ωραιοποιήσουν ή να κρύψουν την πραγματικότητα. Εδώ η κοινωνία δεν μιλάει. Μιλάνε στελέχοι των κομμάτων. Δεν τους ακούμε. Δεν τους ακούμε γιατί δεν λένε την αλήθεια. Μόνο τα πούνε την αλήθεια και βάλουν πραγματικά τα πράγματα στη θέση τους και πούνε ότι εμείς για να φτιάξουμε το ελληνικό κράτος χρειαζόμαστε, ας πούμε, μπήκαμε στο δούνου του με 170 δις και τώρα είστε 440.
Μάλιστα.
Πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η πατρίδα μας οικονομικά? Άρα λοιπόν πρέπει να πούνε την αλήθεια και να πούνε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια έχουμε αυτό το πρόγραμμα για το οποίο θα καλέσουμε και τα κόμματα να συμφωνήσουν.
Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Σγουρέ.
Θέλει συνεργασία, γι' αυτό σας είπα για πολιτική συνοχή. Και εφαρμόζουμε στην πράξη την ανοιχτή περιφέρεια με συμμετοχή του πολίτη, λογοδοσία του περιφερειάρχη και των περιφερειακών οργάνων. Όχι ό,τι του καπνίσει του καθενός να κάνει.
Κύριε Σγουρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό κουράγιο.
Να είστε καλά, το κουράγιο το έχουμε. Αυτά δεν έχουμε.
Μ' αρέσει όταν ακούω πολιτικούς να λένε έχω πολιτικό σχέδιο. Πολιτικά σχέδια, επιβιώνουμε λαθρέα. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Μόνος μου χθες ξανά, με το πιάνο της θλίψης, τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια, τη ζωή μου η άδεια. Μ' όλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίξω και τον Μέρφη θα ρίξω. Σε ένα κόσμο που λείπει κι αν μου φύγεις κι εσύ, η μουσική δεν εξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη. Ψάχνω τους κολλητούς, μα κανένας δεν θα έρθει. Ο ψηλός καβατζώνει κι ο κοντός ξανανιώνει. Κι έτσι να βρέθηκα εδώ στα δικά σου τα μέρη. Μα κι εσύ έχεις φύγει κι η πληγή μου ανοίγει. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια, ζωή μου η άπια. μόνο σκοτεινά μάτια. Μάγισσα, πριν χαθείς θα σ' αγγίξω και το μέρφυ θα ρίξω.